Areena.
Jos haluaa asialleen paljon myönteistä julkisuutta tai sitten lieventää saamansa kielteistä julkisuutta, tai jos vaikkapa haluaa myydä hävittäjäkoneita ilmavoimille, niin silloin kannattaa palkata asiantuntemusta viestintätoimistoista. Tutkijatohtori ja dosentti Mona Mannevuo, miten me pärjäsimme ennen näitä viestintätoimistoja?
Ehkä me loppasimme tai harjoitimme tämmöistä vaikuttajaviestintää enemmänkin etujärjestöjen kautta. Tai sitten, miksei myös vähän suljettujen ovien takana, mutta me ei ehkä kaivattu niin paljon tällaista maksettua asiantuntijapalvelua tai toimistoja, jotka erityisesti ovat erikoistuneet siihen, että me voimme ostaa heiltä vaikuttamista.
Eli aiemmin historiassa ihmiset ja organisaatiot tekivät sitä vaikuttamistyötä ihan itse, mutta nykyaikana sitä voi sitten ostaa rahalla viestintätoimistosta.
Joo, ja tällaiselle palvelulle on myös kysyntää, eli se oli ehkä sellainen, mikä kannattaa muistaa ja mikä meidänkin tutkimuksessa on tullut esiin, että kysymys ei ole pelkästään siitä, että viestintätoimistot itse ovat keksineet itselleen jonkun työn, jota he myyvät, vaan monet organisaatiot ja miksei jopa kunnat tai ehkä voidaan ajatella jopa, että yliopistot, niin kaipaa apua tämmöisen vaikuttamisen oppimiseen.
Mona Mannevuo, olette tutkijatohtori Turun yliopistossa ja Helsingin yliopiston poliittisen historian dosentti. Ja vastikään ilmestyi kirja Viestintätoimistojen valta. Siinä muina kirjoittajina ovat Matti Ylönen ja Niina Kari. Tämä on tuore kirja painettu vuonna 2022. Millaista tietoa viestintätoimistoissa myydään?
No se on oikeastaan aika monimutkainen kysymys, koska hyvin monenlaista. Eli viestintätoimistothan voivat itse esimerkiksi ostaa myös joltain toisilta tiedontuottajilta tietoja, jota he sitten paketoivat ja myyvät asiakkaille. Mutta ehkä oleellisempi kysymys, jos me ajatellaan poliittista vallankäyttöä, on ehkä se, että minkä verran myydään sellaista tietoa, joka meille ei ole välttämättä niinkään näkyvillä. Esimerkiksi sellaista tietoa, joka on syntyy joissakin verkostoissa tai semmoista tietoa, mikä ei ole meille kaikille jollain tavalla tiedossa.
Niin, viestintätoimistoihin tulee väkeä töihin politiikasta aika usein ja he ovat entisiä ministerin erityisavustajia. Samoin moni toimittaja vaihtaa tiedotusvälineen sitten viestintätoimistoon, niin onko siinä nyt sitten semmoinen mekanismi, että samalla viestintätoimisto ostaa näitä yhteyksiä, eli verkostoja, että sillä esimerkiksi jollain poliittisella erityisavustajalla on valmiiksi kännykässä kaikkein tärkeimpien ihmisten puhelinnumerot?
Joo, tämä on siis ehkä se tutkimukselle monimutkaisin kysymys, että miten oikeastaan voi selvittää, mitkä ovat yhden ihmisten verkostot ja voiko niitä aidosti hyödyntää johonkin, onko ne hyödyllisiä ja miten tavallaan voidaan ajatella niin, että kun Suomi on hyvin pieni maa, että ihmisellä ei muka saisi olla verkostoja, koska totta kai ihmisillä tietyissä asemissa on myös verkostoja. Mutta ehkä voidaan ajatella niin, että koska näitä pyöröovia ja siirtymiä esimerkiksi toimituksista ja politiikasta erityisesti on viestintätoimistoihin, niin politiikan ympärille on alkanut kehittyä tämmöinen poliittisen kehän ympärille kiertyvä tämmöinen vaikuttajien verkosto, joka ei samalla tavalla toimi esimerkiksi etujärjestöjen kautta kuin tämmöiset perinteisemmät vallanverkostot. Ja tämä verkostokysymys oli ehkä sellainen, mikä mulle jäi tämän kirja ei varsinaisesti anna siihen vastausta, vaan se jäi mullekin itselleni vähän kysymykseksi. Ja myöhemmin on sitten, kun tämä kirja on ilmestynyt, niin on ollut sellaisissa keskustelutapahtumissa, jos esimerkiksi meillä on erittäin mielenkiintoista keskustelua, vaikka yhdessä oli Blikin Niilo Mustonen ja sitten Miltonen Elina Moisio. Me osallistuimme keskustelimme näistä nimenomaan verkostoista. Ja sitten kun näiden alan toimijoiden ihmisten kanssa keskustelee verkostoista, niin huomaa, että he itse eivät pidä omia verkostojaan erityisen merkittävinä, vaikka sitten taas toisaalta toimistot myyvät juuri heidän osaajan sillä, että niillä on hyvät verkostot. Mutta ehkä se, mikä mulle jäi jollain tavalla mieleen, on se, että nämä viestintätoimistoalan ihmiset, etenkin jos he ovat olleet ennen politiikassa ja vaikka työskennelleet journalisteina, niin tuntuvat väheksyvän omien verkostojensa merkitystä, koska se kysymys on hiukan kiusallinen. Ja sitten he saattavat esimerkiksi sanoa näin, että Suomessahan kaikilla on pääsy poliitikkojen luota. Ja Suomi on hyvin tämmöinen, Suomessa on melko matalat hierarkiat ja avoin demokratia, joten ikään kuin kuka tahansa muukin voi tavata poliitikkoja. Ja tästä mä en ole ehkä sitten kuitenkaan samaa mieltä, koska ei mulla ole poliitikkojen numeroita puhelimessa ja mä oon varmaan itsekin aika hyvin verkostoitunut, koska mä myös työskennellyt eduskuntatutkimuksen keskuksessa, mutta se ei ole tuonut mukanaan kuitenkaan sellaista, että mä aktiivisesti soittelisin.
Jos nyt tavallinen ihminen haluaa kirjoittaa vaikka kansanedustajalle, niin sehän menee sitten kansanedustajan avustaja lukee sen ja päättää, että pannaanko roskiin vai pannaanko eteenpäin edustajalle, mutta eihän tavallisella kansalaisella tosiaan ole mitään korkeiden päättäjien puhelinnumeroita. Ja jos olisikin, niin ei niihin välttämättä vastata.
Joo, eli mä ehkä määrittelisin tämän nimenomaan näin, että viestintätoimiston työntekijät työskentelee tämmöisessä, me käytän tässä kirjassa tällaista käsitettä kuin semisisäpiiri. Se on vähän ehkä huono käännös amerikkalaisesta kirjallisuudesta, mutta tämmöinen puolittain sisäpiirissä. Ei täysin politiikan ytimessä, mutta ei myöskään niin ulkokehällä kuin tavallinen kansalainen.
No kun on puhuttu tästä pyöröovesta, että yhtenä päivänä henkilö on esimerkiksi ministerin avustaja ja sitten seuraavana päivänä viestintätoimistossa töissä, niin millaista tietoja ja taitoa sitten siirtyjien mukana liikkuu muutakin kuin näitä yhteyksiä?
No esimerkiksi, jos on työskennellyt politiikassa erityisavustajana, niin luonnollisesti tämmöinen prosessien tuntemus, eli meidän haastateltavista esimerkiksi muutama sanoi, että poliittisena avustajana esimerkiksi oppii ne asiat, joita ei opi yhteiskuntaopin tunnilla. Eli me kaikki tiedämme suurin piirtein, miten demokraattinen järjestelmä toimii, mutta vasta kun tutustuu siihen politiikan arkeen, niin oikeastaan tietää, että miten toimii ja missä vaiheessa prosessia poliitikkoihin kannattaa vaikuttaa. Ja tätähän jossain määrin tämmöistä vaikuttamistyön oppimista, niin sitä kyllä opetetaan myös hiukan tutkijoillekin tai järjestetään tällaista erilaista koulutusta, että ikään kuin meidän kaikkien, jotka teemme jotain yhteiskunnallisesti merkittävää työtä tai haluamme vaikuttaa yhteiskunnassa, niin pitäisi ikään kuin oppia, miten politiikka niin sanotusti oikeasti toimii. Toimii. Eli sellaisia tietoja ja sitten ehkä, mä en haluaisi yleistää, mutta ehkä media-alalla työskennelleiden ihmisten, niin heidän taitonsa sitten taas on tiivistää, kertoa tarinoita, tietää, kehen kuuluu ottaa yhteyttä, tietää, niin kuin miten ihmisiä puhutellaan ja miten heihin vaikutetaan. Sitten, eli ehkä sellaisia journalistisia taitoja. Mutta tämä pyöröovikysymys on aika hankala mun mielestä sen takia, että sitä ei kauheasti haluta sitten ehkä kuitenkaan keskustella, eikä sitä haluta pohtia kauhean avoimesti, koska se on ehkä samalla tavalla kuin nämä omat verkostot, niin se on vähän kiusallinen. Ja mä johdin sellaista muutaman vuoden Helsingin Sanomien säätiön rahoittamaa projektia kuin Viestintää yli rajojen, politiikan, tieteen ja viestinnän muuttuva kenttä. Ja siinä me tehtiin yhteistyötä Longplayn kanssa. Ja tammikuussa Longplayn toimittaja Riku Siivonen julkaisi tällaisen artikkelin kuin kaupallinen yhteistyö, missä hän pohti itse erilaisia verkostoja, joita hänellä on toimittajana tämmöisenä median yleishääräjänä esimerkiksi niin kertynyt. Ja hän kirjoitti mun mielestä, että hän osaa ehkä jopa pukea tämän paremmin, koska tässä on hänen omaa tällaista itsereflektiota kuin mitä mä edes osaan sanoa, niin hän kirjoitti näin, tämä nyt suora lainaus. Että siksi meidän on helppo kulkea pyöröovista. Asumme kaikki samassa kerroksessa. Poliitikot, konsultit, menestyvät yrittäjät, tutkijat ja hyvän aseman saavuttaneet toimittajat. Ei ihme, että nykymenolle ei tunnu olevan vaihtoehtoja. Eli hän huomautti sen, että keskustelu pyöröovista on aika hankala, koska ne, joiden pitäisi keskustella niistä, niin asuu ikään kuin samassa kerroksessa. Ja tämä oli ehkä se tunne, mikä mullekin jäi, kun me tehtiin tuota tutkimusta.
Mm. No toisaalta, mitäs pahaa siinä nyt sitten on, että henkilö, joka on esimerkiksi jossain politiikassa saavuttanut niitä yhteyksiä ja tietää, miten asiat menee. Ja varsinkin esimerkiksi, kun ajatellee virkakoneistoa, niin aika oleellinen tietohan, mikä oli myös tässä kirjassa viestintätoimistojen valta, niin oli tämä, että kun haluaa vaikuttaa siihen virkamiestyöhön, niin on ihan oleellista tietää, että kuka virkamies hoitaa mitäkin asiaa, ettei mene se oma loppaus ihan hukkaan, että löytää heti sieltä sen jyvän, mihin kannattaa niin kuin satsata. Niin tätä nyt sitten sen jälkeen, kun pienipalkkaisena tai keskipalkkaisena tekee töitä ensin ministerin avustajana ja sitten menee viestintätoimistoon ja saa paljon enemmän rahaa, niin samallahan siinä ikään kuin muuttaa sen yhteiskunnaltaan saamansa tiedon rahaksi. Se voi kuulostaa vähän rumalta, mutta ihan laillistahan se on.
Joo, ja itse asiassa ne toimistot, jotka avoimesti tässä on vähän toimistojen välillä vähän semmoista eroa, että ketkä haluaa avoimesti myöntää tekevänsä esimerkiksi vaikuttajaviestintää tai loppausta. Mutta ne, jotka avoimemmin sanovat tekevänsä loppausta, niin itse asiassa argumentti on usein se, että kun ihmisellä on kertynyt paljon tällaista yhteiskunnallista ja sosiaalista pääomaa, niin miksi sitä ei sitten saisi käyttää hyödyksi, koska useinhan sitten ajatellaan, että sitä käytetään nimenomaan asiakkaan hyödyksi. Ja välillä argumenttina on myös se, että työskennellään sellaisten asiakkaiden kanssa, jotka on nyt jollain tavalla edes lähellä omaa arvomaailmaa tai ihan kenen tahansa kanssa, mutta tämä jää myös vähän avoimeksi, koska asiakkaathan on se kahden avointa, kenelle tehdään varsinaisesti mitä, että on sinänsä tämmöinen, oli aika yleinen tarina noissa meidän haastatteluissa, että tavallaan, että tässä asiakkuuksia hallitaan kuitenkin ja niitä jossain määrin valitaan. Niin siitä näkökulmasta voi toki ajatella, että mikä se varsinainen ongelma siinä sitten on, mutta ehkä se ongelma liittyy tuohon, niin kuin mä sanoin, tuohon tuommoisen ihmeelliseen puolittaiseen tuommoisen siemmin sisäpiiriin ja sitten myös siihen ajatukseen, että viestintätoimistot tai niissä työskentelevät ihmiset toimivat politiikassa, mutta eivät kuitenkaan ole politiikkoja. Eli he asettuvat ikään kuin kaiken tämmöisen poliittisen likaisen pelin ja sen ikään kuin näkevät sen yläpuolelta, että he on tällaisia pelin arvioijia tai analysoijia ja sitten toimivat tosiaan vailla, toisin kuin virkamiehet, niin tavallaan vailla virkavastuuta ja sitten toisin kuin poliitikot, niin vailla poliittista vastuuta. Vaikka siitä voidaan tietysti keskustella, että joutuvatko ihmiset sitten kauhean usein ylipäätään virkavastuuseen tai edes poliittiseen vastuuseen, mutta se on musta vähän erityyppinen keskustelu kuin se, että se liikkuu toimijoita, jotka oikeastaan tämän yläpuolella ja asettavat itsensä myös mielellään tämmöisen likaisen pelin ulkopuoliseksi tai yläpuoliseksi.
Sitten on tämmöinen niin kuin paketointi, tarinatalous. Tämmöinen fakta tai väite sitten uppaa varmaan paremmin, jos sen kuoruttaa tarinaan. Niin Mona Mannevuo, se tuli mieleen, kun luin tätä kirjaa viestintätoimistojen valta, että jos vaikka etujärjestö haluaa nyt sitten lobata poliitikkoja, niin etujärjestöllä on olemassa ne faktat ja etujärjestö varmaan myös saa poliitikon kiinnikin ja pienen tapaamisen, okei. Mutta kuitenkin etujärjestötkin käyttävät näitä viestintätoimistoja, että onko se nyt sitten se, että etujärjestötkään eivät enää luota siihen, että nyt pelkät faktat purevat, vaan pitää niin kuin kuorruttaa se meidän asia sellaiseksi houkuttelevaksi, jotta poliitikko siihen tarttuu.
Joo, toi tarinatalous kuvaa ehkä aika hyvin nykyyhteiskuntaa ja nykyistä mediamaisemaa vähän laajemmankin. Mehän ollaan otettu se Maria Mäkelän tämmöisen johtaman hankkeen, koneen säätiöhankkeen kirjasta kertomuksen vaarat, jossa pohditaan tätä hyvin monesta näkökulmasta. Mutta kaikillahan nykyään on tarina, että ihmisillä on tarina ja yrityksillä on tarina ja tavallaan kaikilla pitää olla tarina. Ja siitä voi tulla myös vähän sellainen mielikuva, että jos ei sun asialle riittävän hyvin tai vaikuttavasti kerrottu, niin sitten kukaan ei huomaa sitä. Se, että pitääkö se paikkansa, on sitten niin kuin toinen kysymys, vaan siis tämmöinen tarinallistunut yhteiskunta myös luo meille sellaisen ehkä sen mielikuvan, että minulla täytyy olla joku erityinen tapa kertoa tämä asia, mikä mulla on. Ja mä itse liitän ja me liitämme tässä kirjassa ja myös siinä kyllä Maria Mäkelän johtamassa hankkeessakin, niin tarinatalous liitetään huomiotalouteen, eli semmoiseen laajempaan yhteiskunnan mediatilan pirstoutumiseen, jossa on hyvin paljon erilaisia ääniä. Ja silloin kysymys ei ole pelkästään siitä, että miten me rakennetaan brändi tai miten joku nyt huomaa jonkun yksittäisen ihmisen tai juuri minut tai yksittäisen yrityksen, vaan ehkä kysymys on pikemminkin siitä, että pyritään nostamaan keskusteluun joku agenda tai joku tietty asia niin, että kaikki huomaavat sen. Eli se ei oikeastaan riitä, että mun ystävät mun somessa huomaa, että mulla on tämmöinen tärkeä asia ja tarina, vaan sillä yritetään saavuttaa laajempi huomio. Tätä me tarkoitetaan ehkä enemmän tämmöisillä huomiotalouden taidoilla.
Ja silloin, kun vaikutetaan niin kuin suureen yleisöön, niin silloin sitten tulee myös paineita yksittäisille poliitikoille tehdä jotain. Tässä kirjassa aika hauska esimerkki tarinankerronnasta. Kun haluttiin viestiä kaupungin korkeatasoisesta ympäristö- ja kulttuuriosaamisesta, niin sinfoniorkesterin soittajat pukeutuivat pyöräilykypäriin. Ja ainakin tämän valokuvan ottamisen ajaksi, niin tämähän on ihan hauskaa, vaikka helposti tajuaa, että sehän on ihan puhdasta propagandaa. Mutta kai se kuitenkin sitten jättää katsojan myönteisen muistikuvan, vaikka katsojakin tietää, että tämä nyt on ihan lavastettu juttu, että eihän nyt pyöräilykypäröissä soita kovin pitkään.
Niin, sehän on vähän ehkä niin, että propagandalla on nykykulttuurissa vähän toisenlaisia merkityksiä, että sillähän alun perin oli tämmöinen myönteinen vaikuttamisen tapa. Että mä esimerkiksi tutkin päätyökseni suomalaisen työterveyden historia- ja työterveyslaitoksen verkostoja sotien jälkeen, niin työterveyslaitos ainakin ajoi hyvin paljon tällaista työterveystietoisuutta ja kansanvalistusta, ja se oli sen yksi tehtävä, niin siitä ainakin puhuttiin vielä 50-luvun propagandana, eli yritetään tuoda myönteiseen valoon se, että ihmiset huolehtisivat terveydestään. Eli aika usein näissä tämmöisissä hassuissa esimerkkeissä, minkä säkin kerroit, niin niissä on yleensä ajatus myös, että tässä on hyviä meidän yhteiskunnassa yleisesti ajateltuja hyviä asioita, että niitä edesautetaan tällaisella myönteisellä vaikuttamisella. Ja sitten myös ehkä ajatellaan niin, että kun jotkut ajattelevat, että tietyt asiat on erityisen hyviä, niin niitä saa myös ajaa vähän tällaisella niin kuin viestintätoimistoissa aika paljon esimerkiksi ajetaan siis tämmöisiä, ja yleisesti mä itsekin ajattelen, että on hyviä, että vihreää siirtymää ja tämän tyyppistä, jos ajatellaan tätä pyöräilykypäräesimerkkiäkin, niin siihen yhdistyy myös itse asiassa tämmöinen kansanterveydellinenkin aspekti, että siinähän on siis pyöräilykypärä on tosi hyvä asia. Niin sitten ehkä ajatellaan niin, että sitten voidaan venyttää rajoja silloin, kun asiat on hyviä, että mitä pahaa on ajaa hyviä asioita. Ja ongelma on tietysti sitten se, että kun me elämme demokratiassa, niin kaikkien mielestä kaikki asiat ei ole samalla tavalla hyviä tai ne asetus samaan hierarkiaan välttämättä.
Sitten ihan miettimään, kun puhutaan huijaamisesta tai vaikuttamisesta, niin yksi on tietysti ihan selkeä juttu, että jos valehtelee, niin se on sitten valehtelua. Mutta voihan sitten tehdä niinkin, että puhuu tosiasioita, mutta ei kerro aivan kaikkia tosiasioita, vaan ainoastaan ne tosiasiat, jotka niin kuin edistävät sitä omaa asiaa, niin tutkijatohtori Mona Mannevoa, mikä on teidän käsityksenne siitä, että kuinka reilua on sitten toimia sillä tavalla, että kertookin vain näitä osatotuuksia?
Tämä on itse asiassa yksi niistä syistä, miksi mä innostuin tekemään tätä tutkimusta tai pohtimaan näitä kysymyksiä, koska tämähän on sellainen asia, johon me törmätään yhä enemmän myös yliopistossa, koska myös tavallaan tutkijatkin on ehkä siinä semmoisessa samanlaisessa tilanteessa, että myös heidän pitää saada omille tutkimuksilleen huomiota. Ja meidänhän työtä, mutta sekin on niin, että sitä ei varsinaisesti valvota, mutta meidän työtä säätelee kuitenkin tutkimuseettinen neuvottelukunta. Ja siellä on myös esimerkiksi viestinnälliset ohjeet, jotka kuuluu osaksi hyvää tieteellistä käytäntöä. Ja siellä kyllä sanotaan esimerkiksi hyvin selkeästi, että ei saa yksinkertaistaa, ei saa liioitella – eikä saa tavallaan yritetään tehdä eroa semmoiselle tutkimusviestinnän ja mainonnan välille. Ja mun mielestä tässä liikutaan siinä sillä rajalla, koska meidän haastattelemat toimistot esimerkiksi korostavat, että he ei ole mainostoimistoja ja he eivät tee mainoksia. Eli siis se on aivan selkeä ero. Mutta sitten yhteiskunnallisesti vaikuttava viestintä, niin mitkä oikeastaan on ne rajat silloin, että kuinka paljon saa jättää kertomatta ja kuinka paljon voi liioitella. Ja musta tämä on sellainen kysymys, jota me tullaan varmaan myös liittyen siis tiedeviestintään, niin yhteiskunnassa keskustelemaan tulevaisuudessa enemmän. Ja se syy on, ei ole niinkään mun mielestä se, että ihmiset nyt olisivat yhtäkkiä alkaneet kauheasti liioitella tai valehdella, vaan siitä, että toi yhteiskunnallinen toi mediakehys ja sitten muutenkin tämä tämmöinen huomion taloudessa se huomion hakeminen, niin se ehkä houkuttelee venyttämään rajoja. Se houkuttelee hakemaan huomiota vetävillä otsikoilla, iskulauseilla, koska niillä saa siis todellakin huomiota. Siis mä luulen, että kaikki me tiedämme, miten huomiota saa itsensä kiinnitettyä, jos niin haluaa tehdä.
Huomiosta. Jopa julkinen sektori, parempaa Suomea lienee verovaroin rahoitetut organisaatiot, niin ostavat palveluja viestintätoimistoilta. Kuunnellaan radioarkistosta ote uutislähetyksestä Kymenlaaksosta vuodelta 2008.
Uusi Kouvolan kaupunki rakentaa uutta imagoa viestintätoimiston avulla. Uusi logo ja viestintästrategia maksavat kaupungille 30 000 euroa. Logossa on Kouvola-tekstin lisäksi pirskahdus hajanaisia kuplia. Parhaillaan kaupunki kiinnittää uusia tunnuksia muun muassa auton kylkiin ja kirjastokortteihin sekä laatii nettisivuja. Viestintätoimistolta Kouvola on ostanut myös 3 markkinoinnin ydinlausetta, joiden mukaan Kouvola on kodikas, ketterä kumppani ja kiehtova kaupunki.
Kouvola sai siis ostettua muun muassa näitä hienoja iskulauseita, kodikas, ketterä kumppani, kiehtova kaupunki. Nämähän ovat kerrassaan hienoja ja hyvällä tuurilla voivat myydä ne samat myös K-kirjaimella alkavaan kaupunkiin Kotkaan. En tiedä, onko näin jo tapahtunut. Toivottavasti Kotka ei ole maksanut näistä samoista sanoista. Kodikas, ketterä, kumppani, kiehtova kaupunki. Mutta tämä on esimerkki ihan tämmöisestä harmittomasta markkinointipalvelusta. Ehkä ylihinnoiteltua tai sitten ei, mutta entäs kun jos ja kun viestintätoimistot sitten myyvät julkiselle puolelle vaikkapa joukkoliikenteen lippu-uudistusta tukevia palveluja, niin ainakin minulle herää sellainen kysymys, että jos nyt joku julkisen sektorin organisaatio ei omastakaan mielestä kykene perustelemaan tekemiään päätöksiä, niin pitääkö nyt sitten viestintätoimistosta sitten niin kuin vielä rahalla ostaa sitä palvelua?
Joo, nyt oikeastaan kun sä asetat sen kysymyksen noin, niin se tosiaan vaikuttaa siltä, että monet organisaatiot tuntuvat kipuilevan jotenkin sen asian kanssa, että miten se voisivat perustella omia ratkaisujaan tai miten se voisivat perustella olemassaolonsa tässä yhteiskunnassa. Ja siihen ikään kuin tarvitaan ehkä sitten sellaista just apua oman, ehkä tässäkin kerrotaan tarinaa, että minä olen kodikas ja ketterä asuinpaikka. Eli ei vaan riitä, että joku asuinpaikka on, tai se ei riitä, että on vaan jotenkin, että täällä on hyvä asua, vaan se pitää pukea tämmöisiin ehkä nykyisin oleellisiin sloganeihin, jotka on tuttuja myös kaikille. Että sehän näkyy tässä tosi hyvin tuossa esimerkiksi tuossa omassa esimerkissä. Mutta kun varsinkin tuon kirjan jälkeen me ollaan oltu tosiaan muutama kerta keskustelemassa näiden viestintätoimiston edustajien kanssa, niin hekin on toisaalta huomauttanut sitä, että meidän kirja ja ehkä nyt tämä, mitä mä just sanoin huomiotaloudesta ja ehkä se on se mun oma kiinnostus tähän yhteiskunnallisen mediamaiseman muutokseen, mutta se usein jättää myös huomiotta sen, me kiinnitään huomiota tähän, että miten joku asia näkyy julkisuudesta, miten se esitetään semmoiseen tavallaan brändin rakentamiseen ja mainosmaiseen toimintaan, niin itse asiassa me ei huomata sitä ehkä sitä oleellisempaa, eli sitä vaikuttamista, mitä ei varsinaisesti näy. Eli toimistot tekevät paljon muutakin kuin avustavat nyt vaikka olemaan ketterä kumppani, vaan että se on ehkä se heidän tai jotkut ainakin sanovat, joiden kanssa mä oon sitten kirjan julkaisemisen jälkeen keskustelun. Jotkut sanovat, että itse asiassa se on heille se enemmänkin monelle toimistolle se leipälaji kuin tämmöinen brändin rakentaminen tai tämmöinen mainostamisen kaltainen toiminta.
Puhutaan normaalista viestinnästä, puhutaan vaikuttajaviestinnästä ja puhutaan lobbauksesta, mutta missä ne rajat menevät? Kuunnellaan lobbauksesta ja sen historiasta, miten Kristina Helenius sitä kuvaili Ykkösaamussa vuonna 2014.
Luksushotelli Willard on hyvästä syystä yksi Washingtonin turistinähtävyyksistä. Tarinan mukaan siellä syntyi 1860-luvulla uusi käsite, lobbaus. Willard sijaitsee samalla kadulla kuin Valkoinen talo. Presidentti Ulysses Grant alkoi käydä siellä valtaan noustuaan iltatrinkillä ja sikarilla. Sana tietysti levisi. Pian hotellin aulassa eli lobbyssä viihtyi niin kärkäs joukko presidentin juttusille haluavia suhdetoimintamiehiä, että Grant puuskahti lopulta paikan kuhisevan perhanan lobbaajia. Jotkut kielentutkijat huomauttavat, että lobbaustermiä käytettiin Briteissä jo 200 vuotta ennen Amerikan suivaantunutta presidenttiä. Ehkä niin, Grant sen kuitenkin teki kuuluisaksi. Eikä kärkkäys sittemmin ole ainakaan vähentynyt. Lobbarit voivat paksummin kuin koskaan ennen. Willard Hotellin aula on jäänyt heille pieneksi aikapäiviä sitten. Ammattimainen lobbaus on erottamaton osa koneistoa, joka tekee Yhdysvaltain pääkaupungista johtavan valtakeskuksen. Vaikuttamispalvelut ovat maan kolmanneksi nopeimmin kasvava ala. Vuoden 2000 jälkeen lobbareiden määrä Washingtonissa on kaksinkertaistunut. Kaupungissa on nykyään toinenkin lobbausta symboloiva osoite, katu nimeltä K. Valtaosa Washingtonin 35 000 rekisteröidyn lobbarin toimistosta sijaitsee K-kadun varrella tai sen välittömässä läheisyydessä. Suomeen lobbaus on rantautunut kunnolla vasta viime vuosina. Ammatikseen yhteiskuntasuhteita hoitavien ihmisten määrä on vielä pieni, mutta trendi on nähtävissä. Ammatikseen politiikkaa tehneet jatkavat yhä useammin uraansa jossain lobbausta tarjoavassa viestintätoimistossa.
Kristina Helenius toimi tuolloin AmCham Finlandin eli bisnesverkoston toimitusjohtajana. Aiemmin oli lehdistöneuvos Suomen Washingtonin suurlähetystössä ja näin siis Kristina Helenius kolumnissaan Ykkösaamussa vuonna 2014. Tutkijatohtori Mona Mannevuo, mitä tästä tuli mieleen?
No ehkä se, mitä sä kysyit aikaisemminkin, että mikä on viestinnän, vaikuttajaviestinnän ja lobbauksen välinen, että mikä raja siinä oikeastaan on. Ja kunpa osaisin kertoa, tai mä en usko, että kukaan osaa sitä kertoa, koska se vaikuttaa olevan kuitenkin, ensinnäkin nuo käsitteet on sellaisia, että ne riippuu määrittelijästä. Ja sitten myös ihmisillä tai meidän haastateltavilla ja monella muullakin tuntuu olevan aika subjektiivinen ja ehkä vähän tilanteesta riippuva käsitys silloin, että mikä on loppaamme, että mitä mielestään ikään kuin tekevät ja kaikki toimistot eivät halua, että loppaaminen liitetään heihin, koska se siinä on epämiellyttävää kaiku. Kaikki ajattelee niin, että EU:ssa kyllä lobataan, mutta ikään kuin täällä kotisuomessa ei lobata. Mutta
anteeksi, keskeytään siis epämiellyttävää kaiku siinä mielessä, kun sitten taas moni nimenomaan kehuu lobbareita tästä, että kun päättäjä saa niin kuin 10 mapillista paperia jonkun päätöksenteon niin kuin tausta-aineistoa, niin onhan se päättäjällekin paljon helpompaa, että hän käy syömässä lounaa jonkun lobbaajan kanssa, joka on lukenut ne kaikki 10 mappia läpi. No toki se lobbari hoitaa vaan niin kuin oman työnantajan kannalta sitä asiaa, mutta voihan se päättäjä sitten mennä seuraavalle lounaalle taas sitten sen kaverin kanssa, joka nimenomaan on edustaa vastapuolta. Että ikään kuin päättäjä saa nopeammin oleellisen informaation siitä valtavasta tiedontulvasta. Vai valuuko silloin valtaa viestintätoimistoille? Pitäisikö sillä päättäjällä olla sitten ihan omat puolueettomat tutkijat, jotka tekevät sen esikarsinnan?
Mä epäilen, että se lobbaussanan vältteleminen, niin se saattaa liittyä juurikin siihen, että ehkä viestintätoimistot kokevat tai ne toimijat kokevat, että silloin sitä ei juuri ajatellakaan niin, että he ovat yksiä, koska Suomesta on kuitenkin aika uusi ilmiö siinä mielessä, että keskustellaan viestintätoimistojen vallasta, niin ehkä he ajattelevat niin, että silloin heitä ei ajatella niin, että he ovat yksiä monen joukossa, yksi viestinviejä monien joukossa, vaan enemmänkin, että sitten ajatellaan sitä, että he ajavat jotain tiettyä poliittista esimerkiksi agendaa, vaikka he itse kokevat olevansa asiakkaan toimessa tai he ajavat ammattimaisesti asiakkaansa asiaa, eivätkä niinkään, niin kuin mä sanoin aikaisemmin, niin he toimivat tämmöisinä ammattilaisina, siis vaikuttamisen ammattilaisina, eivätkä niinkään poliitikkoina. Mä ajattelen, että se on semmoinen tapa tehdä ero itsen ja politiikan välille, miksi sitä tavallaan, että halutaan niin kuin luoda tämmöinen uudenlainen toimintakenttä, joka erotettaisiin sitten perinteisemmästä politiikasta tai sitten tosiaan etujärjestöloppaamisesta. Että se voi ajatella myös, kannattaa myös muistaa myös se, että toimistot kilpailevat myös keskenään ja heillä on, huomattiin tuossa tutkimuksessa, että heillä on myös tarve määritellä itse, millaisia he ovat ja saada tavallaan hallintaan se, että mikä on tämä meidän toimiston, tämä varsinainen leipälaji. Ja silloin yksi tapa, kun sanotaan, että me emme loppaa, niin se voi olla myös tapa erottautua muista, jotka sitten muka loppaavat. Mutta meidän haastatteluaineistossahan kertyy aika hyvä kuva tästä, että sitten toimistot tai toimistojen edustajat sitten myös ehkä vähän naureskelevat toisilleen, että eivät muka loppaa, että hekin loppaavat. Että me sanomme avoimesti, että me loppaamme, vaikka me teemme oikeastaan samaa työtä. Mutta se, mitä mä halusin sanoa tuohon loppaamiseen, eräässä toimistossa esimerkiksi meidän haastateltava ja itse asiassa monessa muussakin, niin korosti ehkä sitä, että heidän mielestään loppaaminen on sitä, että sä menet jonkun asiakkaan puolesta ajamaan sitä asiaa. Mutta sitten tämä tämmöinen epäselvempi tai ei niin läpinäkyvä vaikuttamistyö, jota he tekee, on esimerkiksi niin, että he sparraa jotakuta ihmistä ja kehittää hänen viestintätaitojaan niin, että heidän asiakkaat oppisivat ajamaan omaa asiaansa. Eli tässä kohtaa niin kuin voidaan ajatella, että he eivät siis mene tapaamaan jotakuta siksi, että he kertoisivat jonkun toisen ihmisen asian ikään kuin ystävälleen, vanhalle poliitikkotuttavalleen, vaan enemmänkin niin, että he opettavat ihmisiä itse viestimään omaa asiansa paremmin. Ja tämä perustuu siihen.
Kuka uskoo?
No me joo, tämä jää lukijan arvioitavaksi, mutta se tausta siinä on se, että poliitikot on aika kiireisiä. Nykyään tosiaan näitä viestintuojia on paljon, just niin kuin sä sanoit, eli tietoa aivan valtavasti. Niin siinä on sellainen ajatus siinä tässä, että sparrataan joku tai opetetaan joku viestimään, että hän osaa viestiä sille kiireiselle poliitikolle ytimekkäästi, että mitä asiaa mulla on, eikä sit jää jaarittelemaan. Ja eräs haastateltava huomautti myös, että osa ihmisistä jännittää poliitikkojen näkemistä. Esimerkiksi, että voi ajatella, että nyt mä saan tämän mun puoli tuntia, että nyt mun täytyy panostaa tähän tapaamiseen, jotta mä saan asiani eteenpäin. Eli silloin kysymys on ehkä enemmän viestintäkoulutuksesta, mutta mikä se sisältö sitten on, niin sehän meille jää usein, se jäi itse asiassa tässä Katri Kulmunin tapauksessakin lopulta epäselväksi, että
niin.
Mikä se sisältö oli.
Finanssikriisin jälkeen tiedotusvälineiden liiketoiminta vaikeutui. Tässä kirjassa Politiikan uudet pelurit, viestintätoimistojen valta mainitaan, että vuosien 2010 ja 2021 välillä Medialiiton jäsenyritysten työpaikat vähenivät 24 000 henkilöstä 20 000. Ja esimerkiksi taloustoimittajatyhdistyksen jäsenmäärä väheni 2010-luvulla neljänneksellä, niin vähenikö nyt sitten samalla tiedotusvälineiden kyky tehdä omaa huolellista journalismia ja viestintätoimistojen tarjoama tieto menee sitten helpommin sellaisenaan läpi?
Tämä kysymys liittyy mun mielestä kaikkiin noihin edellisiin itse asiassa, mistä me keskusteltiin. Eli siihen, että me voitaisiin myös miettiä, että missä olosuhteissa journalismia tehdään tai missä olosuhteissa uutisointia tehdään tällä hetkellä, koska mä en osaa sanoa, koska mä en ole itse tietenkään toiminut sillä alalla, mutta myös tutkimustyössä niin joku syy siihen on, miksi tuntuu siltä, että vauhti kiihtyy koko ajan ja tuntuu siltä, että kauheasti pitäisi tehdä ja koko ajan nopeammin, mutta että ikään kuin sille jolle, että ikään kuin huolella tehdylle työlle tai tutkivalle journalismille niin, tai jollekin huolelliselle perustutkimukselle ihan samalla tavalla, niin niillä on niin kuin juhlapuheissa, niillä annetaan suurta arvoa, mutta sitten siellä arkipäivän todellisuudessa se ei välttämättä näy. Mm. Ja tämä tuli jossain määrin esiin tuossa meidän haastattelussa, että itse asiassa niin kuin viestintätoimisto onkin tarjonnut sen työpaikan, jos voi tehdä rauhassa itselleen tärkeitä tai ajaa itselleen tärkeitä asioita tai perehtyä niihin paremmin. Ja kyllä sitten myös Pyöröovi kertoo osaltaan ehkä siitä, että moni myös palaa takaisin vaikka sinne, mistä on lähtenytkin. Tämä koskee myös ministeriöitä. Eli jos sieltä on tarjolla vakituinen työpaikka paremmissa olosuhteissa esimerkiksi, että mä haluaisin huomauttaa itse asiassa myös, että ministeriöissäkin ketjutetaan aika paljon työsopimuksia. Se voi johtaa siihen, että moni, joka tuntee vaikka lainsäädäntöprosesseja ministeriön kautta, saattaa siirtyä viestintätoimistoon yksinkertaisesti siksi, että siellä on paremmat työmahdollisuudet. Ja tuntuu siltä, että omaa asiantuntemusta arvostetaan enemmän. Eli tästäkin on kysymys. Ja eräs meidän haastateltava huomautti, että meillä on sellainen mielikuva mediasta, että koska esimerkiksi Helsingin Sanomilla on muutamia tämmöisiä julkisuudessa paljon näkyviä politiikan toimittajia, jotka julkaisee kolumneja ja on hyviä kolumnisteja, niin sitten saa semmoisen mielikuvan, että ikään kuin kaikki journalistinen työ olisi sellaista, mutta harvalla on aikaa todellisuudessa pohdiskella.
Viestintätoimistot ovat hoitaneet tämän tulorahoituksen ehkä paremmin sitten kuin tiedotusvälineet, koska tiedotusvälineissä työmäärä on vähentynyt, viestintätoimistoissa se on lisääntynyt. Viestinnäntutkija Laura Juntunen havaitsi jo vuonna 2010 tekemässään tutkimuksessa, että yllättävän moni lehtiartikkeli pohjautui toimituksiin lähetettyihin tiedotteisiin ja PR-materiaaleihin, joko sitten suoraan etujärjestöstä tai sitten viestintätoimiston kautta, ja samaan olen itsekin havainnut. No, tällaista laiskaa journalismia nyt on tehty ennenkin Suomen historiassa, mutta jotenkin tämä nyt vaikuttaa siltä, että jos tiedotusvälineessä menee nyt ihan melkein mikä tahansa läpi juurikaan kyselemättä mitään, niin kyllä se minusta ainakin vaikuttaa aika vaaralliselta.
Joo, ja se kertoo ehkä enemmänkin siitä, että tämä koskee varmaan monia muitakin kuin journalismia ja mediataloja, mutta ehkä meidän yleisestikin pitäisi yrittää keskittyä vähän huolellisemmin siihen, mitä me varsinaisesti tehdään. Että päätetään jonkinlainen ydinsisältö, eikä sitten yritetä hosu vähän kaikkialla, koska sitten helposti käy tollaisia. Että mä itse ajattelisin, että kiire on tuohon se yksi syy. Ehkä sitten myös se, että jos ajatellaan, että viestintätoimistoon siirtyneet journalistit, niin ne tuntee – niillä on hyvät verkostot, niin jos joltain tutulta tulee joku juttu, niin ehkä sitä ei sit ryhdy myöskään arvioimaan niin kriittisesti kuin jostain tuntemattomalta tulleelta. Mutta mä haluan vielä tässäkin tuoda niinku ehkä esiin myös sen, että koskee myös tiedeviestintää. Ja Longplayn esimerkiksi Anu Silverberg kirjoitti vähän aikaa sitten kolumnin siitä, että mediassa pitää kuitenkin muistaa, että myös esimerkiksi tutkimus tai viestintää – tutkimuksista tai tutkimustiedotteet, niin nekin on markkinointiviestintää. Eli ei niitäkään, että kaikki pitäisi tavallaan aina muistaa tarkistaa, katsoa vähän lähteitä ja suhtautuu ehkä ylipäätään kriittisesti siihen, että koska me elämme tämmöisessä tarinataloudessa, niin meidän pitäisi aina osata myös vähän perkaa sitä niin kuin tiedotteita ja niitä viestejä, joita meille lähetetään ja selvittää niiden taustoja.
No entäs sitten tämä medialukutaito? Pitäisikö meidän kansalaisten olla fiksumpia? Yksi esimerkki, mihin törmäs nykyään onneksi vähän harvemmin, mutta talousjournalismissa oli aina sellainen tapa, että jos firma oli tuottanut huonosti voittoa, mutta liikevaihto oli kasvanut, niin sitten tiedote oli se, että liikevaihto on kasvanut valtavasti. Ja sitten toimittajat juo kahvit ja ottaa tsämpylät ja kirjoittavat, että firmalla menee hyvin, että liikevaihto on kasvanut. Ja sitten taas toisinpäin, että jos firma on tuottanut paljon voittoa, mutta liikevaihto on supistunut, niin totta kai se firma sitten viesti, että liikevoitto on kasvanut merkittävästi. Ja taas samat toimittajat menee siihen samaan halpaan, eivätkä vaivaudu katsoa sitä kokonaisuutta. Että siis tämmöistä laiskaa journalismia on tehty aikaisemminkin. Mutta eikö meidän journalismin ja julkisuuden kuluttajienkin vastuu olisi olla hieman ahkerampia ja pohtia lukiessamme ja kuultuamme jotakin, että hetkinen, onko tässä koko totuus?
Varmaan pitäisi, mutta kun kaikilla on kiire. Ei, minusta kysymys ei ole pelkästään niinkään siitä, mutta mä esimerkiksi tehnyt tällaisen huomioon. Tämä on tämmöinen arkipäivän huomio nyt, eikä suoraan tuosta kirjasta, mutta sosiaalisen median liittyvä arkipäivän huomio siis. Kun mä en ole itse Twitterissä, vaikka pitäisi olla, tästä usein yliopisto pitäisi. Se on hyvä tiedotusväline omalle tutkimukselle ja muuta. Siellä saa hyvin huomiota mahdollisesti. Niin, mutta koska mä en ole siellä, niin mä huomaan, että me keskustellaan esimerkiksi nyt vaalialla todella paljon asioista, jotka joku on tuonut esiin Twitteristä. Twitterissä, joista on keskusteltu Twitterissä. Ikään kuin se olisi meille kaikille jotenkin, ikään kuin me oltaisiin kaikki tuttu. Ja siis, että mä ehkä kiinnittäisin huomioon tähän enemmänkin, että mitkä on ne viestintäkanavat, joista minä saan tietoa tai mitkä kaikki kanavat, että mitä mä kaikkea käytän, että medialukutaito yleensä mielletään, että kysymys olisi vain siitä, että osaanko arvioida, onko joku asia totta vai ei ole totta, mutta siis eihän suurin osa asioista ole totta tai valetta, vaan ne on niin kuin siis siltä väliltä, koska ne on tulkinnanvaraisia, tulkinnallisia, erityisesti politiikassa. Eli me voidaan, yhdet numerot voidaan tulkita monilla eri tavoin, ne merkitsee eri asioita toisille ihmisille, niin ehkä enemmänkin mä ajaisin sellaista laajempaa perehtyneisyyttä ja sitten sen sijaan, että takerrutaan yhteen johonkin asiaan, niin sitten lähdettäisiin, tämä on vähän tutkijan ajattelutapa, mutta lähtisi niin kuin purkamaan niiden asioiden taustoja ja sitten selvittäisi itselleen, mistä on kysymys. Esimerkiksi kerron tämmöisen esimerkin, että kun keskusteltiin 4 päivän työviikosta, niin yhtäkkiä todella monessa politiikkaohjelmassa, jota mä kuuntelin, niin kaikki yhtäkkiä puhui ja monet journalistitkin ja kirjoitti lukuisia kolumnia siitä, mitä Keynes sanoi 1930-luvun jossain kirjoituksessaan. Ja kaikki tapahtui parissa päivässä, että mä huomasin yhtäkkiä, että kaikki puhui Keynesistä ja mulle jäi vähän sellainen epäilys, että mahtoikohan kukaan sitten kuitenkaan lukea, että mitä itse asiassa kirjoitettiin, vaan että joku oli ehkä nostanut tämän asian esiin ja sitten kaikki sanoivat ikään kuin tietää, mitä Keynes sanoi, vaikka harva meistä osaa kontekstoida esimerkiksi, tämä on nyt historian tutkijan puheenvuoro, mutta Keynesin kirjoituksia 1930-luvun siihen tilanteeseen, jossa ne on kirjoitettu niin tämä on ehkä se, mitä mä haen kontekstoinnilla.
Tämä on otteita viestintätoimistoissa työskentelevien haastatteluista ja niitähän teittekin todella paljon, useita kymmeniä, niin todella, kuten mainitsit jo aikaisemmin, niin aika usein niissä on mukana tällaista häpeän tunnetta. Ainakin osa kokee myyneensä sielunsa viestinnän pimeälle puolelle. Vai ymmärsinkö väärin? Toki jo aiemmin sanoit, että ei ne viestintätoimistot niin kauhean synkkiä ja inhottavia ja vastenmielisiä ole. Mutta kuitenkin ainakin moni niin kuin mietti sitä, että ovatko he myyneet sielunsa pimeälle puolelle.
Joo, itse asiassa ne meidän haastattelut, niin melkein kaikki, tai käytännössä oikeastaan kaikki teki Niina Kari, joka on kolmantena kirjoittajana tässä, että Niina oli meidän tutkimusavustaja, että me tehtiin Matin kanssa sitten kysymyksiä, mutta mä haluan mainita tämän kuitenkin, että se oli iso työ ja hän sen teki. Mutta siis toi pimeä puoli lähinnä liittyy siihen, että ne, jotka siirtyivät esimerkiksi journalismista viestintätoimistoihin, niin kokivat aika paljon sellaista häpeää tai eivät välttämättä halunneet kertoa kollegoilleen. Tai he kokivat, että he olivat tehneet jollain tavalla väärän valinnan, että ikään kuin olisi parempi, että he olisivat pysyneet vaikka siellä, missä ovat olleet töissä.
Mutta toisaalta, kuten aikaisemmin sanoitte, niin jos esimerkiksi ihminen kannattaa vihreätä siirtymää, niin onhan se paljon helpompi edistää sitä asiaa olemalla viestintätoimistossa ja tekemässä sitä vihreän siirtymän puolesta töitä siellä, koska sehän on täysin laillista ja reilua siellä viestintätoimistossa, mutta silloin kun on töissä toimituksessa, niin silloin ei saa sitä omaa agendaa edistää.
Joo, ja toi on itse asiassa sellainen, muutamat meidän haastateltavista sanoi, että valitsivat siis tietoisesti nimenomaan viestintätoimiston sen takia, että ne tarjoaa mahdollisuuden päästä, kun ura etenee, ei tietenkään kaikille, mutta viestintätoimistoillehan ehkä se tuottoisin paikka on yritysjohdon loppaus tai muu, niin sitten siinä voi olla myös sellainen ajatus, että jos mä pääsen kertomaan tätä mun minulle tärkeää asiaa nimenomaan yritysjohdolle, jollekin ison yrityksen johdolle, niin sitten mä edistän parhaiten. Mutta tämä liittyy enemmänkin siihen, että koska viestintätoimistot sinänsä on hyvin yrittäjämyönteinen, jos on jonkinlainen maailmankuva, niin hyvin yrittäjämyönteinen maailmankuva, ja on yleisesti yrittäjä myös itse, niin niissä on myös se ajatus, että tai niihin sisältyy se ajatus, että maailmaa muutetaan yritysten kautta. Eli silloin voidaan ajatella, että lähtökohtaisesti ihminen, joka hakeutuu niihin töihin, niin ehkä ajatteleekin myös niin, että paras tapa tehdä muutosta tähän maailmaan on yritys, ei niinkään perinteinen politiikka. Ja se on sinänsä jo aika iso oma keskustelunsa, mutta toi pimeä puoli, niin mä oon törmännyt tuohon itsekin muutenkin jossain vaiheessa, että jos esimerkiksi siirtyy tutkimustyöstä vaikka enemmän tämmöisen ajatushautomoon kaltaiseen, joka lähenee myös niin kuin viestintätoimistoa, että ne välit on oikeastaan aika pieniä, niin mulla on myös jotkut kollegat, jotka on sanonut, että sitten tuntuu ikävältä kertoa vaikka tutkijakavereille, koska sitten tuntuu siltä, että ihmiset reagoi siihen kauhean paheksuen, mutta se ei tässä niin kuin pätkätyöläisten maailmassa ole. Ensinnäkään se ei ole reilua ja toiseksikin niin mä tosiaan haluaisin tässä kohtaa korostaa, että ihmisillä on siirtymiin aika monta syytä ja aina ne ei ole sellaiset omasta halusta suoraan lähteviä että ei pelkästään. On niitä, jotka ajaa myös, ajattelee, että heillä on agenda ja he haluaa vaan ajaa sitä ja tällaista pystyy parhaiten ajamaan. Mutta sitten on myös sellaisia, jotka haluaa mahdollisuuden, vaikka nyt jos mä käytän tätä tutkijaesimerkkiä, niin mahdollisuuden tehdä tutkimusta, jota yliopistosta ei jostain syystä saanut. Ei ole saanut rahoitusta esimerkiksi. Kilpailu on todella kovaa ja myös media-alalla kilpailu on kovaa, niin semmoisista mielekkäistä pesteistä. Eli tämä on se yksi syy. Mun mielestä mielekkäämpää ehkä olisi keskustella siitä, että mitä viestintätoimistoissa tehdään ja sitten mä haluaisin toimijoiden omaa reflektiota siitä, että mikä on heidän roolinsa yhteiskunnassa enemmän kuin sitten se, että onko siellä hyvä vai huono työskennellä. Se ei ole kauhean mielekäs kysymys ehkä.
Näin lopuksi Mona Mannevuo, tutkijatohtori Turun yliopistossa ja Helsingin yliopiston poliittisen historian dosentti. Olemme jo tottuneet siihen, että suklaapatukoita, autoja ja pesuaineita mainostetaan ja markkinoidaan. Mutta miten sitten, elämmekö nyt vaan uudessa tilanteessa, jossa mainostetaan ja markkinoidaan ja mielipide vaikutetaan sitten mielipiteitä, eikä siinä sen kummempaa? Vai onko tämmöinen yhteiskunnallisiin mielipiteisiin kohdistuva markkinointi vaarallisempaa kuin vaikkapa suklaapatukoiden markkinointi? Onko sillä mitään eroa?
On sillä eroa siinä mielessä, että toinen ehkä nostaa suklaapatukoiden menekkiä ja suklaapatukoita myyvien yritysten menekkiä. Mutta sitten taas mielipiteisiin kohdistuva markkinointi ohjaa ihmisten toimintaa johonkin suuntaan ja saa ehkä heitä ajattelemaan joista ja asioista tietyllä tavalla. Mutta tämän kysymyksen voi aina kääntää ikään kuin niin, että onhan meihin aina yritetty vaikuttaa. Mutta mun mielestä tämä on itse asiassa kasvanut ja se liittyy tuohon medialukutaidon. Mä en voi sanoa vähenemiseen välttämättä, koska meillä ei ole suoraa vertailukohtaa kohtaa menneeseen, mutta ehkä se suurempi ongelma on se, että samalla kun meillä on entistä enemmän tietoa saatavilla, niin musta tuntuu siltä, että ihmiset kuitenkin luo mielipiteensä tai näkemyksestä entistä vähemmän tiedon perusteella. Ja tämä kuulostaa jotenkin aika sellaiselta absurdilta, mutta kun aikaisemmin meillä oli puhetta esimerkiksi siitä, että poliitikoille esimerkiksi on tarjolla ihan valtavasti tietoa erilaista niin loppauksen myötä tai niin kuin, että moni loppari käy puheella ja niin edespäin, mutta se voi ajatella myöskin niin, että mitä enemmän meillä on tietoa, niin sitä poliittisemmaksi tulee se tiedon valikointi. Eli ehkä meidän pitäisi itse asiassa ei pelkästään pohtia siitä, että yritetäänkö meihin vaikuttaa, vaan siitä, että minkälaisia valintoja me tehdään suhteessa siihen, että mitä me uskotaan ja miten se vaikuttaa meihin. Ja pohditaanko me loppujen lopuksi sitä, että kenen tuottamaa tietoa me oikeastaan luetaan ja mihin me perehdytään ja millä perusteella me itse muodostetaan omia mielipiteitä.
Olen taipuvainen ajattelemaan, että jos mainonnan vuoksi ostankin väärän suklaapatukan, niin se nyt ei ole suuri ongelma. Mutta jos mainonnan vuoksi omaksunkin jonkun väärän yhteiskunnallisen mielipiteen, niin se kuulostaa kamalalta.
Niin se on tietysti, että muiden mielipiteet on meidän mielestä usein vääriä. Tämä on nimenomaan tässä olla demokratian ytimessä tässä kysymyksessä, että mitkä asiat on hyviä ja pitäisikö meillä olla joku konsensus siitä, mitä asioita me kaikki ajetaan ja mihin me uskotaan.
Ehkä parempi, ettei sitä konsensusta tule, että ollaan ihan reilusti eri mieltä asioista päivästä toiseen. Kiitoksia.
Kiitos.